úkol těch, co v církvi slouží. Rok jsme se nesetkali, jak to možná někteří zapomněli. Ano, je to tak. Máme milovat ty, co jsou nám svěřený. A já jsem se s vámi dneska chtěl krátce zamyslet nad textem, který právě o to, koho máme milovat je. A ten je v Matoušovi v 22. kapitole. Já přečtu 34 až 40, ale řeknu jenom k tomu pár slov. Když farizové uslyšeli, že umlčel Saduceje, sešli se spolu a jeden z nich, zákonník, ho chtěl zkoušet a zeptal se, učiteli, které přikázání je v zákoně největší? On mu řekl, miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhému podobné, miluj svého bližního jako sebe samého. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci. Když se farizové shromáždili, Ježíš jich zeptal, co si myslíte o Mesiáši? Pardon, jsem se rozjel příliš, jsem chtěl skončit 40. veršem. 41. už byl navíc k tomu, co chci říct. Pán Ježíš tady mluví o třech, vlastně o třech oblastech naší lásky. Ta první je, miluj Pána svého Boha. To je úplný základ. Bez toho prostě nepůjdou ty jiné věci. Je to základ pro naši službu i pro náš život. Když si vzpomenete na to setkání Petra a Pána Ježíše po vzkříšení, tak Pán Ježíš Petrovi položil třikrát vlastně velice podobnou otázku. Ptal se ho, jestli ho má rád. A teprve poté, co Petr vlastně opakovaně vyznává, mám tě rád, tak mu říká pasmé ovce. Ten předpoklad toho, že nám Bůh někoho svěří, je ten, že my milujeme jeho. Že máme ten správný vztah k němu. Bez lásky k Bohu nebudeme schopni pečovat o ty lidi, co jsou nám svěřený. A jak Pán Ježíš říká, to je úplně to největší přikázání. Milovat otce. Pak říká, miluj svého bližního. To je hodně široké, já to pro nás zúžím právě na to, že jako služebníci máme milovat ty, kterým sloužíme. Znamená to, že o ně pečujeme, že se pro ně nasazujeme, že se za ně modlíme. A protože už sloužím poměrně dlouho, tak jsem za ty roky služby viděl dost těch lidí, kteří jiným sloužili a po nějakém době zahořkli. Nebo je to nějak vyčerpalo. Přestalo je to bavit prostě. A ono je to tak, že sloužit lidem je těžké, protože často se setkáme s nějakým odmítnutím, nepochopením. Mnoho lidí, kteří slouží ostatním, tak zakusili nějaké zranění, z kterých se třeba úplně nespamatovali. A já jsem přesvědčen, že jediná ochrana pro naše srdce, aby jsme správným způsobem reagovali na ty věci, které nejsou v pořádku ze strany druhých, a to je fakt je mít rád. Pavel, když psal do sboru v Tesalonice, tak asi víte, že ten sbor v Tesalonice to byl sbor, který on založil, ale byl tam poměrně krátce, poměrně rychle musel odejít kvůli nějakému tlaku, který tam byl a on nějakou dobu nevěděl, co s nima je, pak mu to řekl Timoteus. A on v 1. Tesalonicenským ve 2. kapitole jim píše od 7. verše, jako Kristovi apoštolové můžeme užívat vážnosti, avšak byli jsme mezi vámi něžní, jako když žena chová vlastní děti. Tak jsme po vás toužili, že jsme byli ochotni dát vám nejen evangelium Boží, ale i své duše. Neboť jste se nám stali drahými. Jiná možnost překladu je, neboť jste se nám stali milovanými. A myslím si, že tohle to pomáhalo Pavlovi nejenom sloužit třeba těm tesalonickým, kde to bylo docela dobrý, ale třeba těm korinským, o kterých víme, že ty se k němu zrovna nechovali moc hezky. A ten minulý týden mě čas od času někdo z lidí, kterým slouží, ať už ze sboru nebo odjinut, něčím naštve. A minulý týden to taková zvláštní koncentrace, že málo kdy mě naštve tolik lidí, co ten minulý týden. A jsem si říkal, že nějak Bůh testoval, jestli to, co tady chci říkat, fakt myslím vážně. A já jsem si připomenul, že jsou dva důvody, proč dělám to, co dělám. Ten jeden důvod je, že věřím, že mě k tomu Bůh povolal a že to rozeznali jiní lidi. A ten druhý důvod je, že prostě mám rád ty lidi, s kterými se spolupracuje dobře, a prostě i ty lidi, s kterými je to trochu náročnější. A myslím, že to je ochrana pro naše srdce. Když na tohle zapomeneme, tak ty různý odmítnutí, rány, zklamání můžou udělat to, že jsou zvláště lidi, kteří dlouho v církvi sloužejí, zač můžou stát takovýma cynickýma lidma, kteří vlastně už moc nečekají, že by byla nějaká odezva. Já už jsem tady možná říkal, to je takový nejvíc odstrašující případ, ale v jednom sboru, tady u nás v Praze, bylo to mimo Prahu, ale tam prostě rostla ta frustrace toho vedoucího toho sboru tak, že když předával svůj sbor svýmu nástupci, tak si přines vidle a na tom pódiu, kde jako mu to předával, mu dal tu vidle a říkal mu, tady máš ty vidle, abys ten hnůj tady mohl, měl čím přehazovat. To bylo jeho rozloučení s tím sborem, který mu sloužil. A on tam zakusil těžké věci, ale zjevně něco do toho svého srdce pustil, co není v pořádku. A to je to známý dvou přikázání lásky, miluj Boha, miluj svého bližního. Ale Pán Ježíš tam říká ještě jednu věc, a to, že máme ty druhé milovat jako sebe samého. Máte se rádi? Lezete si někdy na nervy sami sobě? Já si někdy lezu sobě na nervy, ale pravda je, že většinou se sebou vycházím docela dobře. Ale myslím si, že to je důležitý. Že to nebyla náhoda, že Pán Ježíš říkal, milujte ty ostatní jako sebe sami, protože pokud se sami nepřijímáme, pokud si nevážíme sami sebe, pokud nevidíme tu svoji hodnotu, jakou nám dává Bůh, a pokud se taky o sebe nestaráme, protože prostě nemáme jenom pečovat o druhými, taky prostě potřebujeme někdy pečovat o sebe, tak to nepůjde ani o ostatní lidi. Těžko někdo, kdo má problém se svojí hodnotou a nemá moc rád sebe, bude nějak zvlášť prostě vstřícnej k ostatním lidem. A to není nějaká výzva k sebelásce, nebo aby se člověk stal pupkem světa, ale je to prostě výzva k tomu, že k sobě máme mít vztah lásky. Že prostě na sebe se máme dívat tou hodnotou, kterou nám dává Bůh. Takže milovat Boha, milovat bližního a milovat sebe. A v tom je shrnutý celý Boží slovo. Tady je řečeno, v tom je celý zákon a proroci, což v době Pána Ježíše byla celá, že o Bible tehdy napsaná. A on říká, tady v těch třech věcech, když budeme milovat Boha ze všeho, co máme, milovat svýho bližního a milovat sebe, tak tím vlastně naplníme Boží slovo. A tak teďka budeme Pána chválit. Já jsem to tady na začátek říkal, ne jako, že by to bylo asi něco úplně novýho, ale jako připomenutí pro nás, co je to klíčový v našem životě. A dejme Pánu prostor, aby jednal tam, kde je nějaká potřeba něco doplnit. Ať už ve vztahu k němu, ve vztahu k lidem kolem nás, ale třeba i ve vztahu k nám samotným. A pojďme před Pána, nechme jeho jednat, ale je možný, že potřebuješ třeba nějakou modlitbu, povzbuzení, tak se neboj na někoho obrátit a požádat o modlitbu, protože jde taky před něho nás. Přišli jsme tady proto, aby jsme se posunuli v tom, jak sloužit Bohu a ostatním, ale určitě taky proto, aby jsme nechali posloužit sobě. Pane, tak já ti děkuju za to, že ty víš o našich potřebách, děkuju ti, že nás znáš, že se o nás staráš. Děkuji ti, že jsi skutečně ten táta, který nás povolal jako svoje syny a dcery. Děkuji ti, že k tobě dneska i takhle můžeme přijít. Že i dneska se můžeme u tebe potěšit, nechat se tebou povzbudit, nechat se uzdravit, pokud je něco, co je nemocného. Pane, tak prosím, jednej s námi, mluv k nám a veď nás blíž k sobě. Amen. Aleluja. Pojďme ještě požehnat, pokud někdo od toho minulého setkání, a to za ten rok určitě je, vstoupil do nějaké nové služby, přibyli některý noví starší ve sboru, někteří vstoupili do nové služby. Tak pokud někdo tady takový jste, tak zamávejte rukou a kolem vás, co budou, ti vám požehnají. Takže buď máte někoho poblíž, tak můžete žehnat, nebo někoho poblíž nemáte a zajdete k někomu, kdo je dál, ale ať není nikdo, komu bychom nepožehnali. Takže pokud se prosím, netrávíme moc času, ale zvedněte, mávejte ruku, dokud k vám někdo nepřijde a nebude vám žehnat. Buďme v tom, prosím, rychlí. Se nám to skutečně teď na podzim koncentrovalo v různých oblastech. Se lidé vstupují do nových služeb. Máme taky vlastně teďka v krátké době ustanovuje 6 starších. Minulý týden jsem ustanovoval na severu, zítra na Palmovce. Vlastně nám to bylo spožděno kvůli tomu koronaviru a v říjnu na jihovýchodě. Takže máme vlastně 6 nových starších, tak to je boží milost a taky noví lidé vstoupili, jak jsme zmiňovali, do jiných služeb. Takže to je výborný. Tak, jak už jsem zmiňoval, díky těm opatřením jsme udělali ten program dneska taky trochu kratší a nebudeme mít jeden nějaký delší, souvislejší program, ale vlastně 3 takové podněty, spíš nějaké jednotlivé věci, které jsou důležité pro tu službu, kterou děláme. Ten první podnět se bude týkat, jak být vlastně dostatečně pružní, když se díváme na tu službu v církvi, tak a přirovnali bychom to ke sportu, tak je to spíš maraton než sprint. Je to spíš prostě něco, co je dlouhodobýho a potřebujeme vytrvalost. Na druhou stranu někdy je potřeba zasprintovat. A někdy, když se nezasprintuje, tak něco prostě zásadního můžeme minout. A tak já bych prosil Tomáše Dittricha, aby přišel a nějak nás povzbudil právě v této oblasti.
Budu moc rád, když to bude povzbuzením. Toužím potom, jo, ale neumím to úplně vyprodukovat. Mám 2 příklady, proč jsem tohleto s tím přišel, jo. Co jsem zažil v poslední době. Z Betelu odešel předčasně jeden bratr, ale v Betelu ho měli hrozně rádi a on odešel tak jako plně zbytečně, jo, a hned se přihlásil a že bude chodit do sboru a to, tak jsem se s ním viděl. A viděl jsem, že je potřeba, aby se s někým scházel. Hledal jsem někoho na Palmovce a díky Bohu jsem hned našel někoho, kdo se mu bude chtít věnovat. Jo? No ale domlouvali se, pozval jsem ho taky na skupinku, tam byl jednou a domlouvali se, ale nedomluvili se, pak už nepřišel na tu skupinku a vlastně žije ve světě totálně. A myslím si, nejsem si jistý, že kdyby se s tím setkal ten bratr hned, takže by to dopadlo dobře, ale určitě by to bylo velká pomoc pro něj, aby to dopadlo dobře. Jo, takže vlastně něco, co bylo dobrý, kde byla ochota, ale nebyla rychlost. A druhá věc, někdo mě napsal, dal kontakt na nějakého člověka, který je v problémech, který žije v nějakém městě, který je 50 kilometrů od Prahy a tak jsem se s ním sešel, že má problémy s démonama a tak a viděl jsem, že to vůbec nejsou hlavně problémy s démonama, ale že to jsou úplně jiný problémy a že potřebuje úzký kontakt a společenství. No a tak jsem napsal do toho města kazateli CB, jestli by se s ním nesešel a tak. No a mezi tím jsem se s ním sešel jednou nebo dvakrát a furt nic. Tak jsem napsal do jiného města, který je ještě 20 kilometrů od toho města, kde bydlí, ale kde znám toho kazatele CB a kde tenhle ten bratr pracuje. Jo? A on se s ním sešel hned. Jo? A to jsem viděl, jak je to, jak jsou to strašně důležité věci, být k dispozici hned a ne až někdy. Taky k tomu patří, viděl jsem, že je potřeba mít skupinku o prázdninách. Nikdy jsem neměl skupinku přes prázdniny v posledních mnoha letech a nebylo to potřeba. A tady jsem viděl, že to je potřeba a někdo mě říkal, že to je dobrý, že jsi takhle obětavý, ale ono to vůbec tak není, jo? Protože ta skupinka není taková zátěž, ale je velký povzbuzení pro mě. Ale váhal jsem, Váhal jsem, protože ty prázdniny, máme prázdniny od modlitevní skupinky a tak, a je to legitimní. Jo, takže to jsou takové věci, o kterých uvažuju, jednak ochota a jednak ta rychlost, ale ono je to trošku souvisí. Protože když je hloubková ochota, je i ta rychlost. Přemýšlím o tom, jak byla ochota za starých časů na Maninách. Pamatuju se, že jsem odřekl rande, abych mohl pomoct bratrovi, Petrovi Weinerovi na domě. Jo? Ale to není žádná moje výjimečnost, taková byla atmosféra tenkrát. Jo? To bylo úplně normální. A taky se pamatuju na vyučování Dana Drápala o tom, jak skupinka má uklízet, na Maninách se uklízelo. Jo? A jednou za čas, já nevím, dvakrát do roka vyšel úklid na skupinku. A Dan popisoval, že některá skupinka je vynalézavá a že utírá prach i na skříních a na garníži. A to jsem si zapamatoval do dneška jako něco důležitého, přestože to je jedno, jestli utřete prach na skříni nebo ne. A mně nejde o to se vrátit na ty Maniny, ale jít dál. Ale když oproti těm Maninám zaostáváme, tak mě to mrzí. Jo? Ale není to žádná sentimentalita. Nechci se vrátit zpátky, protože opravdu nejde se vrátit zpátky a musíme jít dál v té dnešní situaci. A taky ještě mám takovou zkušenost, že některý lidi jsou ochotní v duchovní službě ve své mladosti a potom už tolik ne. Zažil jsem to u církevních pracovníků a úplně mě to děsí, jo, co jsem zažil, ale zase taky znám spoustu církevních pracovníků, kteří jsou ochotní. Musím dát za příklad Luboše, jo. S Lubošem, když něco potřebuju, je to hned. A je schopný se sejít hned a když to nespěchá, tak to domluvíme na jindy. Ale prostě vím, že tam je tato pružnost, to, co potřebuju, tak vždycky mám. Podobně Magda Loutanová v kanceláři. Jo, úplně nadstandardní ochota, tím to vydrželo od těch starých dob a mnoha jiným. A přemýšlel jsem, jaký jsou důvody. Jsou nadšeně ochotní lidi a potom už nestíhají. A z půdu sebezáchovy vlastně už potom nemůžou být ochotní a často se to přehoupne, jo? Že vlastně je to neproniknutelný a hájejí si to svoje. A proto je třeba moudrost, co brát a co nebrát a proto je taky potřeba delegovat. Jo? Takže ta ochota, to, co já chci, po sobě, ale toužím, aby to bylo i u vás, jo, ta chuť jednat rychle, jít, vstoupit do toho, co je skutečně potřeba, bez ohledu na to, jestli prostě něco vypustíte, nějakou zábavu, nebo nevypustíte, tak to musí být tímhletím vykoupený, protože nejde být ochotnej bezbřehým způsobem. To opravdu nejde. A na začátku to jde, ale potom to končí špatně tím zatvrzením. Takže to bylo jako Ježíš. Ježíš taky nesloužil každému. Přišli za ním dva bratři a chtěli nějaký, aby je rozsoudil. A určitě jeden byl vpravo a druhý ne. Ježíš by to krásně poznal. Ale Ježíš odmítl a říkal to ne. Do tohohle nejdu. No a taky Ježíš skvěle delegoval. Víte, že Mojžíš neuměl delegovat, ale měl dobrýho tchána a ten mu poradil, jo? A Ježíš uměl delegovat, poslal 12, poslal 72 a za něj to šlo dobře, ta delegace. Nevím už, jak to bylo po něm, jo? Jestli to se taky dařilo. Myslím si, že u Pavla jsou nějaké prvky toho delegování dobře vidět, z kterých se můžeme učit. No, tak hodně vlastně jde o horlivost, jo? A ptám se, jestli jsi horlivý, jak se to pozná. Luboš měl takový příklad, myslím, minule, před tím rokem nebo kdy, a nebo trošku dřív taky na zkoušce vedoucích, že vlastně, kdo je vedoucí, neprokrastinuje, to odpovídá tomu, že vedoucí je horlivý. Jo? Ono to není úplně přesně, protože neprokrastinovat je jenom část té horlivosti, ale mně se to opravdu dotklo, já mám tendenci prokrastinovat, zapamatoval jsem si to a budu si to pamatovat a prostě mě to pomáhá. A určitě to je užitečnější, než mlátit lidi o hlavu tím, že nejsou dost horliví. A já říkám podobně, si ochotný dát přednost setkání s potřebným člověkem před tím, když se podíváš na nějaký pěkný film na internetu nebo když surfuješ večer, jo? Jsi schopný to dát pryč a už se to nevrátí, tak na tom se pozná ta horlivost. A ještě mám tady biblický verš na závěr, Píseň 1.6. Nehleďte na mne, že jsem osmahlá, že mne opálilo slunce. Proti mě vzpláli synové mé matky, postavili mě, ať hlídám vinohrady. Vlastní vinohrad jsem neuhlídala. Tajemný verš, krásný. Víme, že ta nevěsta toho krále, že je dobrým příkladem, jo. Ale možná to nebylo úplně ideální. Ženy nemusí být dost silný fyzicky, jo? I když třeba by měli klacek na to hlídání těch vinohradů, nebo možná měla hlídat vinohrad před ptáky a na to by určitě žena fyzicky stačila. Jo? Ale je vidět, že tady asi něco na ní hodili, protože na holku třeba mladší se to snadno dá hodit, ale ona to udělala a někdy je na nás udělat něco za nějaký lidi, kteří nejsou dost ochotní. A myslím si, že tady je hezký příklad v té nevěstě, protože ta nevěsta dopadla hodně dobře a přestože to třeba nebylo snadné, přestože nestihla nějaký ty své vlastní věci, tak zažila úžasnou svatbu a úžasný vztah. Jo, takže tohle to je ten kontext té naší ochoty. Neděláme něco, protože se to musí, i když svým způsobem taky, ale jsme na téhletý úžasné cestě směrem k té svatbě a to se opravdu vyplatí. Tak já se pomodlím, jestli můžu. Pane Ježíši, děkuju za to, že jsi nás povolal jako svý děti. Děkuju za to, že můžeme projevovat svou horlivost tím, že jsme k dispozici druhým. Děkuju za to, že to není těžké většinou mít druhé rád. A děkuju za to, že tam, kde to není momentálně jednoduché, můžeme vidět tvůj příklad, že jsi za nás umřel. A prosím tě, abys nás naplnil. Prosím tě, aby ta naše ochota, ta rychlost, pohotovost té službě byla větší, než byla na těch starých maninách. Prosím tě, naplň nás svým duchem. Prosím tě, použij nás pro ty lidi, kteří nás potřebují. Amen.
Děkuju Tomášovi. Myslím, že to je důležitý podnět. Jsem jenom částečně viděl, o čem chce Tomáš mluvit. My potřebujeme prostě zachovat si to srdce, který je ochotný prostě nějakým lidem posloužit. A my jsme všichni, kdo v církvi nějak sloužíme, ohrožený prostě určitým druhem provozu, že máme x jako úkolů, který vidíme, že potřebujeme udělat. A může se nám stát, že se nám ztratí ten člověk, který teďka aktuálně něco potřebuje. A pro mě to je taky někdy, že ráno volím, jestli ten den prostě se vrhnu na všechny ty e-maily, co jsem dostal a na všechno, co prostě nějak jako potřeba. A jestli prostě není něco, nebo spíš někdo, kdo je teďka ten aktuální. A my se nemáme nechat uhonit. Je několik lidí, kterým beru telefon jenom občas. Není to nikdo z vás, co jste tady, jo? Ale je několik lidí, kterým prostě neberu vždycky telefon a myslím, že to je dobrý rozhodnutí, že jim vždycky telefon neberu, mám k tomu dobrý důvody, ale současně vím, že je nebezpečí, že nás ten provoz vlastně jako tak převálcuje, že ztratíme tady to, o čem Tomáš mluvil a to kéž nestratíme. Takový druhý podnět, který budeme dneska mít, my jsme měli původně v tom březnovém setkání mít vlastně větší takové vyučování obecně o duchovním boji. a prostě pak to teda nemohlo být, že aby jsme se tady už nesešli a jsme zvažovali, jestli to udělat teďka, ale právě protože zase jsou nějaké jiné důležité věci, tak jsme to odsunuli, není to téma dneska, ale přesto jsou nějaké věci, které se objevují, na které chceme reagovat poměrně rychle, a tak já požádám Petra Káchu, aby přišel a něco nám k tomu řekl, spíš takové varování v určité oblasti.
Takže pokoj vám. To je strašně příjemný tady vepředu mluvit, že nemusíte mít roušku. Ale to nebyl ten důvod toho slova. Ten důvod toho slova, téma duchovní boj, je zkušenost nedávná z našeho sboru před několika měsíci. Někteří křesťané dělali modlitevní shromáždění chválící na Levém Hradci. Nevím, jestli víte, čím je zvláštní Levý Hradec. Levý Hradec je historické sídlo, skutečně, které prostě jde až do raného středověku a bylo to jedno z center vlastně, jak bych to řekl, Českého království, Tomáši, nevím, Tomáš Dietrich, knížectví, že jo, vlastně. A byl Levý Hradec a Vyšehrad, že jo, to bylo vlastně ještě předtím vůbec, než byl Pražský hrad. A na tom Levém Hradci oni skutečně jakoby se modlili a strhávali nějaké duchovní mocnosti a dělali takové ty věci. A já jsem se to pak dočetl v e-mailu, v takovém informačním vlastně, co se tam jakoby dělo. A prostě jsem věděl, že to je špatně. Je to věc, která se čas od času objevuje a my potřebujeme jako vedoucí vědět, jak s tím naložit. Já tady mám pár takových veršů, které se týkají duchovního boje, ale já vím, že je znáte, takže já jenom připomenu, kdyby to někoho zajímalo, tak si to může napsat ten odkaz, případně mu můžu poslat to slovo. A první je Efeským 6. kapitola od 10. do 16. verše, kde je psáno, že si máme obléci boží zbroj, to známe, a je tam psáno, náš boj nebo zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, autoritám, světovládcům této temnoty, duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. A pak se tam mluví o boží zbroji, o pancíři, o tom štítu víry, meči ducha, nohy obutek ke službě evangelia. Takže to je to známé slovo z 6. kapitoly Efeským, kde se mluví o tom, že my bojujeme proti duchovním mocnostem. Takže to je legitimní, jo, můžete říct amen, je to legitimní, amen. Tak, pokud si to myslíte. Potom je slovo 2. Korinským 10. kapitola 3. až 6. verš, 2. Korinským 10. 3 až 6. A tam je psáno, že zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění, rozumování, každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista, a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, jakmile bude vaše poslušnost úplná. A potom ještě Lukáš 10, 19 až 20, kde se mluví o tom, kde Pán Ježíš říká, hle, dal jsem vám pravomoc nebo moc šlapat po hadech a štírech i nad veškerou silou nepřítele a tak dále. Takže to jsou takové základní tři verše, které mluví o duchovním boji a my je známe, čteme písmo a věříme tomu. Amen. Ale když se na to díváme, tak na ty texty, které jsem připomínal, tak v těch prvních dvou textech je vidět, že se jedná jakoby o obranu spíše. V Efeským 6.16 se mluví, že máme štít víry, který má uhasit hořící šípy toho zlého. A v 2. Korinským 10. kapitole se mluví o tom, že skrze ty duchovní zbraně boříme opevnění, pevnosti, rozumování. A vlastně jakoby v obou těch případech se to spíš týká nás, že jo? Protože jaké šípy budeme hasit štítem víry, který máme mít? No ty, které se střílí na nás. Že jo? Takže tady ten duchovní boj to spíš jakoby ukazuje, že my máme bojovat v tom smyslu, že máme obstát před určitými útoky, a takhle to i v té praxi je, že jo? Většinou, že jsou to nějaké duchovní tlaky a věci, které my musíme vybojovat vlastně sami u sebe. A potom vlastně v té 2. Korintským je psáno, že ty naše zbraně nejsou lidské, ale mají sílu bořit pevnosti v myslích. V jakých myslích se myslí zase? U koho? No sami u sebe zase, že jo? Těžko budeme skrze duchovní zbraně bořit pevnosti, opevnění v myslích cizích lidí, že jo? To znamená, ty verše dost, jakoby hodně ukazují vlastně na nás, jo? A potom ten Lukáš 10. kapitola, kde je psáno, že máme tu autoritu, pravomoc šlapat po hadech a štírech, tady se jedná o vymítání démonů, že jo? Pán Ježíš vysílá učedníky, aby dělali to, co dělal on, to znamená kázat evangelium, uzdravovat nemocné a vymítat démony. Jo? Takže tady nejde úplně o ten duchovní boj, strhávání nějakých mocností, ale vymítání démonů. A ta první teze je, že duchovní boj vedeme v první řadě sami u sebe. Jo? Že jde o naší mysl, že jde o náš život, že ten duchovní boj se skutečně týká nás. Když se mluví o duchovním boji, my potřebujeme vítězit sami vlastně ve svém životě. Jo. A k tomu je pěkný verš, třeba přísloví 10.32, kde je psáno, lepší je schovývavý než bohatýr, kdo ovládá sám sebe nad dobyvatelem města. Jo, že umět jakoby vybojovat to sám u sebe je důležitější, než dobývat něco jiného. Jo, takže ta důležitá věc v tom duchovním boji je, že v první řadě se duchovní boj týká nás samotných a našeho života. A když se mluví o duchovním boji i v Bibli, tak to skutečně směřuje na nás a na to, aby my jsme to bojovali sami u sebe. Přesto věřím tomu, že, pardon, pak mám další verš, to je že ten známý z Daniele z 10. kapitoly, Daniel 10. kapitola 12 až 13, kde se Daniel modlí a postí a je tam psáno, neboj se Danieli, neboť od prvního dne, kdy si přiložil své srdce, abys pochopil a aby se spokořoval před svým Bohem, jsou tvá slova vyslyšena a kvůli tvým slovům jsem přišel také já. Ale velitel perského království se stavil proti mně 21 dní a hle, Michael, jeden z předních velitelů, mi přišel na pomoc, když jsem zůstal u perských králů. Tady je taková zvláštní situace, kdy Daniel se postí a modlí delší dobu, jako by se nic neděje a pak přichází boží posel a říká, ta modlitba byla vyslyšená, ale trvalo to nějakou dobu, protože prostě po nebesí byl duchovní boj a ten duchovní boj jakoby spozdil toho, to doručení té zprávy a vlastně 21 dní, jo, co je zvláštní věc taková. A to je druhá teze, že duchovní boj se vede primárně skrze půst a modlitbu, než skrze strhávání. Jo, tady to vidíme, prostě Daniel se postil, modlil, znovu říkám tady Daniel 10, 12 až 13, postil se a modlil a vlastně v ponebesí probíhal duchovní boj, takže to nebylo o tom, že by Daniel se stavil proti nějakým mocnostem, ale prostě tou modlitbou a tím půstem se něco dělo. Takže ta druhá teze je, že duchovní boj se vede primárně skrze půst a modlitbu, ne skrze svazování mocností. Já vím, že je verš, cokoliv svážete, cokoliv rozvážete, to je pravda. Nejsem si jist, že to je myšleno na ty duchovní mocnosti, o kterých se mluví. Přesto věřím tomu, že můžeme vést duchovní boj ve smyslu nějaké toho, že se postavíme v autoritě a duchovní boj je důležitý a je potřeba tady si dát pozor, aby jsme věděli, jestli k tomu máme autoritu nebo ne. Jo. Je takový duchovní princip, který je v Lukášovi 12.48 a je tam psáno, od každého, komu bylo hodně dáno, bude také hodně vyžadováno. Komu svěřili hodně, od toho budou žádat více. A je to určitý duchovní princip, který říká, že ne všichni máme stejnou autoritu. Jo. Ten princip většinou často platí na to, že když my jsme vedoucí, máme nějakou autoritu, přijímáme nějaké zjevení, máme nějaké obdarování, tak potom také od nás je víc vyžadováno, než od těch, kteří prostě vedoucí nejsou. Tak to je. Víte, jak to bylo u Mojžíše, víte, jak byl Mojžíš potrestán za tu svoji nedověru nebo nevěru na konci svého života, jakoby exemplárně potrestán, právě protože on byl v té nejvyšší autoritě tenkrát. A tenhle ten biblický princip věřím, že mluví o tom, že i ta míra té naší autority není stejná. Jo. A tak ta třetí teze je, že je potřeba vědět a nechat se vést Duchem Svatým v tom, na co autoritu máme a na co autoritu nemáme. Takový pěkný příklad jsem našel, profesor historie Ramsey McMullen z Yaleské univerzity napsal knihu Christianizing the Roman Empire, neboli pokřesťanštění římské říše. A on tam říká v této knize historické, skutky svatého Jana ze 2. století obsahují apokryfní příběh o zničení chrámu, Dianina chrámu, kdy se apoštol Jan modlil v Efezu, ona to byla Artemis, ale jakoby druhé jméno bylo Diana, jo? To bylo stejné, ta Diana Efeská. V Artemidině chrámu vymítal démony a náhle se Artemidin oltář rozpadl na mnoho kusů a polovina chrámu spadla, což okamžitě přivedlo obyvatele Efezu k obrácení, někteří plakali, někteří se modlili a jiní utíkali pryč. Pak jsem ještě našel jeden zápis, podle historika Ramseyho McMullena, Artemis Dianu, apoštol Jan konfrontoval přímo, modlil se, aby jí bylo doručeno oznámení od Boha, že musí odejít, a když to udělal, část chrámu se zhroutila. Od té doby to šlo s Dianou z kopce, její moc se zmenšila, o 50 let později ji v římské říši uctívalo jen velmi málo lidí a Efes se mezi tím stal centrem světového křesťanství na příštích 200 let. To je autorita. Jo, apoštol Jan, který, jestli se nemýlím, byl jediný apoštol, který nezemřel mučednickou smrtí, vlastně ve velmi starém věku, myslím, že jsem někde čižou, ještě dokonce přinesli do toho chrámu, že už vlastně jako nechodil. On se prostě pomodlí a půlka chrámu spadne, spousta lidí se obrátí a vlastně ten démon, který stál za tím uctíváním tý Diany nebo tý Artemis prostě je poražen nebo svázán a Efes se stává na 200 let jedním z centrem křesťanství. To je autorita, tu měl Jan. Nevím, jestli ji máme my úplně, jako kdyby jsme napochodovali do nějakého takového chrámu. A ta jeho míra té autority u toho Jana byla veliká, byl to skutečně jeden, byl to učedník Pána Ježíše Krista a je potřeba vědět, na co autoritu máme a na co ne. A tady je důležitý verš v Judovi, už jsem na konci, nebojte, Juda, první kapitola, Juda máme jenom jednu kapitolu, takže Juda 8 až 10, kde je psáno, podobně i tito blouznivci poskvrňují své tělo, žádnou autoritu neuznávají, nad pozemským mocnostem se rouhají. A přece sám archanděl Michal, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl, potrestej tě Hospodin. Tito však se rouhají tomu, co neznají a co půdem jako nerozumná zvířata znají a v tom propadají z houbě. Tady v téhle pasáži se mluví o tom, že existuje něco jako rouhání se nad pozemským mocnostem, něco jakoby, že jsou lidé, kteří vlastně jako si neuvědomují právě tu míru té autority a může to s nimi špatně dopadnout. A tak ta poslední čtvrtá teze je v tom, že je potřeba si dávat pozor na to, jakou máme autoritu a nenechat se strhnout k neuváženým krokům. Před několika lety, když jsme se přistěhovali do Suchdola, tak tam byl jeden takový velmi aktivní bratr na Zemědělské univerzitě, který nebyl z našeho sboru, křesťan, takový velmi, velmi akční a aktivní. A když jsme se byli projít, ukazoval mi okolí, tak v jednu chvíli se začal modlit za ten Suchdol a začal strhávat satana nad Suchdolem. A já jsem věděl, že to je špatně prostě, jo, že jako jsem si říkal, tak jako on tam vede nějakou skupinku studentskou, dobře, nejsem si jistý úplně, že přímo satan je ten, který jakoby tam sídlí, myslím, že to spíš dělá skrze nějaké jiné mocnosti, ale jakoby přímo jako mít tu autoritu, jako věřit tomu, že mám tu autoritu, říct, satane, já teďka strhávám tvoji moc tady nad touhle částí, tímhle územím, tímhle teritoriem. Přišlo mi to zvláštní, řekl jsem mu to, že si myslím, že to takhle nefunguje, že to je dokonce nebezpečné. No a za nějakou dobu tenhle člověk odpadnul, tenhle a člověk, který byl hodně aktivní křesťan, docela i dost let v církvi a dostal se do sekty a v podstatě nevím, kde skončil, ale myslím, že to bylo velmi nerozumné, velmi hloupé a že když jsem mu říkal, že se to nemá dělat a proč, tak to myslím, že to prostě nepřijal a dopadlo to špatně s ním, což neříkám, že nutně dopadne s každým, ale velmi často tam nějaké reakce negativní jsou. Před několika lety sourozenci z jiného města, z KSK, se rozhodli, že budou obcházet to svoje město, docela velké město v Čechách, a budou se na kopcích modlit proti mocnostem v tom městě. Asi to nebylo, nebo nevím, jestli to bylo vedeno duchem, každopádně to pak nedopadlo. To nepřišla žádná změna do toho města, naopak přišla změna do jejich života. Myslím, že jeden nebo víc lidí onemocnilo dokonce i rakovinou a prostě ten protiútok tam byl, ten byl obrovský. A víc lidí, tak i kteří byli kolem nich, to pak jako rozpoznali, že to bylo opravdu hodně, hodně naivní a hodně vlastně duševní, nikoli duchovní. Jo. A ta míra té autority je zásadní. Prostě. A my potřebujeme mít od Boha to zjevení, k čemu autoritu máme a ne. Mně se líbí moc ten příběh, jsem si ho chtěl vygooglit a nenašel jsem ho, když vlastně vznikl stát Izrael a první prezident byl David Ben-Gurion. A David Ben-Gurion jednou přijel na, on tam bydlel teda, na pohoří Gilboa, hora Gilboa. A víte v Biblii možná někteří, že vlastně tam v tom pohoří Gilboa byla ta bitva, kde zemřel Saul a Jonatán a kde byla poražena od Pelištejců ta armáda. A David, král David, pozdější král David, který, když se to dozvěděl, tak oplakával, že Saula oplakával Jonatána a proklel to pohoří Gilboa a řekl, už na tobě nebude rosa, už tam nebude déšť, kvůli tomu, co se tam stalo. A skutečně tohle místo bylo údajně teda jedno z nejsušších míst Izraeli, protože to není na poušti, tak to bylo zvláštní. A ten David Ben-Gurion znal samozřejmě ten biblický příběh a on nebyl v žádném případě věřící žid, on byl spíš levicově orientovaný, sekulární žid, ale prostě znal Bibli a údajně tam napochodoval a řekl, před několika tisíci lety král David prostě proklel nebo vyhlásil sucho a teď jsem tady já jsem taky král, prezident, taky jsem vládce, taky jsem David a já to ruším. A údajně od té doby začala bláha a začalo daleko víc jako srážek v tom pohoří Gilboa. Tak to se mi líbí, jo? Doufám, že to není fake news, teda já jsem to chtěl najít přesně. Takhle jsem to četl, to jsem si jako nevymyslel, ten příběh, ale mně se to líbí a myslím si, že by to mohla být pravda, jo? Ale je to o té míře té autority. A tak závěr je nechat se vést Duchem Svatým, určitě se nebát duchovního boje, nechat se vést Duchem Svatým, ale dělat skutečně jenom věci, do kterých nás vede Bůh, konzultovat to s těmi, kdo jsou naší autoritou, s vedoucími, to je dobré. Pamatuju si ještě jeden příběh před lety, Alan Vincent často vyprávěl ten příběh, jak se blížil hurikán na San Antonio v Texasu, že on bydl v San Antonio v Texasu a blížil se hurikán, velmi nebezpečný hurikán, a jim se podařilo shromáždit vlastně vedoucí církví v tom městě. Oni tam budovali takovou modlitební síť i vedoucích a podařilo se jim spojit se s některými vedoucími z radnice toho města, toho San Antonia, což je docela velké město v Texasu, a společně se postavili proti tomu hurikánu a ten hurikán se několik set kilometrů od pobřeží, než vlastně přišel na to pobřeží do toho San Antonia, tak se rozpadnul. Úplně prostě jako se rozpadnul na, nevím na co, ale nepřišel. A ten Alan Vincent říkal, tohle jako se nedá skopírovat. Tam bylo důležité, že jsme tam byli my jako vedoucí a byli tam vedoucí představitelé toho města. Jo? To není tak, jako že by mohl udělat každý křesťan se postavit proti tomu hurikánu. Když začal koronavirus a začaly různé ty proroctví, tak jeden takový známý prorok, já nebudu říkat kdo, ale jako opravdu jeden z nejznámějších proroků a autorů mnoha knih, tenkrát řekl takovou věc, říkal, to je jednoduchý, normálně to napomeňte, ať to odejde. Tak já myslím, že hodně křesťanů už ten koronavirus nějak napomínalo nebo se modlilo, možná po celém světě, určitě miliony a miliony a prostě to neodešlo. A přijde mi, že to bylo takové jako možná neuvážené slovo, ale protože to nevím přesně, tak nebudu říkat, o koho šlo. Ale chci tím říct, že my potřebujeme vědět, čemu máme autoritu, potřebujeme ji dobře využívat. Zároveň se duchovního boje nemáme bát, ale je potřeba vědět, že ta moje primární autorita je nad mým životem, nad mojí rodinou. Pokud vedu skupinku, tak nad mojí skupinkou. Pokud vedu sbor, tak nad tím sborem. Jo? Pokud jsem primátor, tak nad tím městem. Jo? A tak dále. Prostě je důležitý vědět, jaká je ta moje autorita a vědět, do čeho mě Duch Svatý vede. Před několika lety jsem se ocitnul v takovém shromáždění, kdy jsme se modlili, bylo tam několik vedoucích z České republiky a modlitebních vedoucích a vedoucích církví z několika sborů. A byla taková ta vlna toho těch imigrantů, říkám to dobře, imigrantů, vlastně jak ta Angela Merklová pozvala, říkala, to zvládneme, přijďte, a přišlo jich milion. Jo? A šlo to i přes nás a byly z toho velké strachy a velké obavy a my jsme tenkrát vlastně tam byli s Lubošem na tom shromáždění a skutečně jsme měli za to, že nás Duch Svatý vede, že jsme řekli prostě my víme, že prostě Bůh nás volá k lidem, jo? Že my nejsme proti těm lidem. Když přijde někdo, kdo skutečně ho vyhnala válka, potřebuje najíst, potřebuje ošetřit, tak my je neodmítneme, ale odmítáme toho ducha, který šel s těma lidma, jo? Toho ducha islámu. A my jsme se skutečně modlili, aby pokud sem přijdou nějací ti imigranti i k nám, aby přišli, aby jim bylo pomoženo, ať to je v pořádku, ale aby nepřišel ten radikální duch, který vlastně bude dělat to, co se děje v těch jiných zemích. A nějak jsem prožil, že skutečně se k tomu povolání, oba jsme to prožili, ale bylo to skutečně na základě božího zjevení, na základě toho, že tam bylo víc vedoucích a že to nebylo takové jako shromáždění, jakoby v úvozovkách jen tak někoho, jen tak někde, jo? Ale že to skutečně takhle Duch Svatý vedl. Takže vás chci pozbudit do duchovního boje, chci vás pozbudit, abyste se nebáli duchovního boje, ale abyste nedělali ty neuvážené věci, které by třeba nemuseli dobře dopadnout a abyste to radši konzultovali s vedoucími, anebo pokud vy máte ve svých zborech a skupinkách někoho, kdo to dělá, abyste ty lidi mohli správně pozbudit, ale taky správně skorigovat. Pane Bože svatý, já ti děkuju za to, že skutečně platí to, že máme moc autoritu k duchovnímu boji. Děkuju ti za to, že můžeme bojovat i za tohle město, protože jsme jednou z církví v tomhle městě. Děkuju ti za to, že se můžeme modlit za naše rodiny, za naše pracoviště a školy a prostě všechny ty věci, kam si nás postavil. A prosím tě, aby si nám ukazoval skutečně, jaká je ta míra té naší autority, abychom ji nepřekračovali, abychom prostě se nedostali do problému, pane. Prosím tě za moudrost a za vedení a prosím, aby jsme mohli žít to slovo, že ti, kdo jsou vedení duchem, takže jsou synové Boží. Amen.
Já děkuju Petrovi. To téma toho duchovního boje je velice rozsáhlé, o tom bychom teďka mohli mluvit. Mě během toho, když Petr mluvil, napadlo hnedka několik podnětů, ale ovládnu se a nic neřeknu. Ale prostě je potřeba skutečně se nebát. Myslím, že jsme možná omezili takovej ten duchovní boj ve smyslu vymítání konkrétních démonů v pastorační službě. Myslím, že na to bychom neměli zapomínat, protože nějakým lidem prostě nelze pomoct jinak, než že skutečně se konfrontuje nějaký démon a vyžene z toho jejich života. Možná to jsme moc opustili. Já to nedělám moc často, ale jak jsem zjistil, tak to dělám častěji asi, než je běžné. Nějak rozšířil za mnou nedávno jeden bratr a říkal, jestli bych se nemohl modlit, jestli náhodou nějakého démona nemá, tak takhle to fakt nefunguje, takhle to nedělám. Ale prostě nezapomínejme na to, současně dejme si pozor na to, co, a dejme nejenom my, ale i lidi, kterým sloužíme, na tu snahu prostě dělat něco, k čemu nemáme autoritu. Kdyby to bylo tak jednoduché svázat všechny ty mocnosti, tak už to udělali ty generace křesťanů před námi. To jako není. Že prostě to zažil jsem někoho, že na nějakým shromáždění svazoval ducha islámu. To fakt tak jednoduchý není. To kdyby šlo, tak už dávno žádný islám není. To prostě nás nějak přesahuje. Já si nebudu dávat ani prostor k tomu diskuzi, protože to bychom se rozjeli a je to spíš takový jeden zase podnět, o kterým je potřeba přemýšlet a o kterým můžete se taky víc třeba studovat a něco si přečíst a hlavně pomoct lidem, o který se staráme. Pustíme se teďka video trochu na vydechnutí, takové video, které jste možná někteří viděli a které se týká vedoucích, tak aby jsme trochu po těch dvou krátkých, ale hutných slovech trochu vydechli. Mě tohle video asi před rokem a půl poslal Petr Trantina, kterého starší z nás pamatují, že byl dlouho ve sboru, on pak přešel do jiného sboru. A myslím, že to je něco, co mluví o vedoucích, o tom, že pracujeme společně. Mě tam zaujaly zvláště dvě věci. Jednu věc jsem netušil, že jak ty husy mávají křídlama, tak ten vzduch vlastně se nějak jako pozvedá ty ostatní, že si vlastně takhle zpomáhají a to mě hodně zaujalo. Že mě to připomnělo tu důležitou věc, jak když každý z nás dělá věrně to, co dělá, tak tím vlastně podporuje ty ostatní. Že takhle, aniž si to někdy uvědomujeme, tak svoji věrností a s tím, co děláme v božím povolání, podporujeme službu ostatních. No a pak se taky zmiňovalo o tom přepřahání a někdy je potřeba, aby si někdo odpočinul a je to naprosto legitimní, že si někdo odpočine. A my jsme tak jako sbor se pomalu dostáváme do stavu, že budeme dělat takový zásadní přepřahávání, protože někteří, kteří slouží už třeba desítky let, tak se pomalu budou dostávat do věku toho tělesního, kdy budou předávat ty služby. Se nás mnohých týká a je to znova prostě právě radostný v tom, že to nekončí s tím jedním, který to tahnul, ale když je to hejno zdraví, no tak prostě pokračuje dál, když ten někdo už se zařadí dozadu. a že stejně tak je to ve zdravém Božím lidu. Takže je to jenom takový video pro povzbuzení, ale myslím, že některé ty myšlenky se stojí za to nad tím zamyslet. Poslední krátké slovo, já nebudu dělat přestávku, protože teďka během toho dopoledne, že spíš celé jsme skončili dřív a prostě, že vím, že v těch rouškách to není úplně ideální, tak proto i ty programy jsou takové kratší. A já jsem ještě na závěr chtěl mít nějaké právě podněty k vedení a to má výhodu, že člověk může říct pouze tolik podnětů, na který je čas, takže se dívám na hodinky. Ale chtěl bych ještě dál nějak navázat na to, o čem jsem mluvil v tom úvodním slově o lásce a vlastně taky na něčem, o čem mluvil, na něco, na co mluvil Tomáš, to jsem netušil ani, že o tom bude mluvit. Když se díváme do Bible, tak vidíme, že Bible používá termín služebník i vedoucí. Zvláště v evangelích to je, ale i na dalších místech. A do Bible patří obojí. Patří tam lidé, kteří slouží, patří tam lidé, kteří vedou. Položím takovou otázku, jaký je mezi tím rozdíl. Učíme to na biblické škole, tak aspoň uvidím, jestli absolventi biblické školy si to pamatují, kdyby nikdo jiný. Ale jaký je rozdíl mezi, jestli někdo slouží a jestli někdo vede mezi služebníkem a vedoucím. Tak vím, že někteří se budou muset vrátit. Na vyzkoušel Petr Hrdina. Ano, to je, souhlasím s tebou, neměl jsem to na mysli, ale máš pravdu. Ano, ano. Souhlasím s Petrem, neměl jsem to na mysli, ale je to pravda, tady to skutečně tak je. Ale to, co my si říkáme na té biblické škole, je to, že služebník jedná na základě potřeby, na základě toho, že vidí nějakou potřebu, a vedoucí jedná na základě hodnot, že prostě přijal nějaké hodnoty a ty prostě na základě těch dělá rozhodnutí. A obojí je potřeba a obojí má místo v našem životě. Prostě není to nikdy tak, že prostě jenom pro jedno je čas. A proto myslím, že John Maxwell, a nevím, jestli to je od něj, tak on přišel s takovým termínem sloužící vedoucí, kde spojil, nebo dokonce používal termín sloužící vedení, když mluví o vedení nějakého sboru nebo organizace, a zdůrazňuje, že tam musí být obojí. A příkladem je nám pán Ježíš a já bych rád dal jeden příklad z toho, kdy pán Ježíš jednal jako služebník a jeden příklad z toho, když jednal jako vedoucí, protože si myslím, že obojí se nás týká. Napadá vás nějaké místo, kde pán Ježíš jednal jako služebník? Umýval nohy. Výborně, první pokus, Honza to hnedka trefil. Je to ve 13. kapitole Janova evangelia. Tam je zmiňováno to, že při tou poslední večeří pán Ježíš umýval nohy svým učeníkům. A já nebudu číst celý ten příběh, protože ho všichni znáte, ale zmíním jenom tři místa z toho textu. V třetím verši té 13. kapitoly je napsáno: Ježíš vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází. Tady se zmiňuje, co pán Ježíš věděl předtím, než to udělal. Ježíš věděl, kým je. A myslím, že to je úplně zásadní pro služebníky, pro kou jsem to zmiňoval ráno. Pokud neznáš svou hodnotu v Kristu, nikdy nebudeš služebníkem. Protože člověk, který nezná tu svoji hodnotu, tak prostě nebude riskovat sloužit. Nepokoří se, že sloužit někomu je vlastně pokoření. Pokud někdo odvozuje svou hodnotu od svého postavení, no tak se přece nikdy před nikým nepokořím, protože by moje hodnota se dostala pod něj. Pokud člověk nezná tu svoji hodnotu, tak se bojí posměchu. Bojí se to, jestli nějak zesměšní. Že prostě když udělá něco, čím poslouží ten ostatním, tak prostě tím se nějak shodí. Ale pán Ježíš věděl, kým je. A proto v tom 5. verši potom nalil do umyvadla vodu a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, kterým byl přepásán. To víme z toho historického kontextu, to byla práce toho vlastně těch horších otroků, když někdo přišel zvenku, tak ten otrok mu nalil vodu a umyl mu ty špinavý nohy, protože chodili v takovej těch v podstatě jako těch botech, které byly jenom, měly často podrážku a byly přivázané k noze, takže ty nohy byly do špinavý. Když pán Ježíš tady to udělal, prostě kleknul, začal mejt ty nohy, přestal být Bohem a pánem? Prostě nepřestal. On tím pořád byl. A to si potřebujeme připomínat, když sloužíme, a když třeba zvažujeme, jestli fakt udělat tady tu službu, do které se fakt nikomu nechce, je to potřeba, ale nikomu se do toho nechce. Je někde setkání, někdo tam něco vylil, nikdo se k tomu nehlásí a nikomu se nechce vzít ten hadr a utřít tu podlahu. Kdo si řekne, no tak já jsem tady vedoucí, já to přece dělat nebudu. Ale prostě Ježíš udělal, protože viděl, kým je úplně to poslední. Pete Game jednou, já teď nevím, jestli to říkal soukromně, nebo to říkal nějakým shromáždění, takže nevím, jestli to někdy od něj slyšeli, ale on říkal, že jezdí do té Afriky a že si dává pozor, aby neměnil tu kulturu Afriky, že misionáři minulosti dělali tu chybu, že přinášeli kulturu někam s evangeliem, ale současně jsou tam nějaký principy, které jsou protibiblický. A říkal, že tam mnohde v těch zborech skutečně je to nastavené tak, že všechno jako práci dělá žena a ten muž, ne ten muž, že se chodí pro vodu, ale pro vodu chodí ženy nebo mladší děti, aby prostě šel muž pro tu vodu, to on prostě neudělá, protože to jako je jako společensky neto. A dokonce, když se doma něco těžšího dělá, dělá to ta žena. A on říkal, jak přišel do nějaký rodiny, nějak tam, který byl, a tam se najedli a oni měli druhý den malovat. A ta manželka začala stěhovat nějak ty skříně, no a ten manžel jí nepomáhal, protože to prostě, jako to není mužská práce. A Pítka jim říkal, že vstal a začal jí pomáhat. A že prostě to strašně jako napínalo toho muže, protože jako společensky to byl průšvih dvojitej. On, že by měl pomáhat stěhovat a ještě navíc teďka tam má toho hosta, který stěhuje, jo, což je jako prostě další hostu, takže ho nechal. Ale prostě to si myslím, že je něco praktického, jak ten Pít, který tam skutečně jezdí v té autoritě a něco takového udělal. A někdy je tady to v církvi, je to až jako legrační, jak se některý vedoucí, který má nějaké postavení, bojí něco udělat, co je jakoby služebního. A když to nějaký vedoucí dělá, tak je to údiví. Já si pamatuju nějakou legrační historku, byla z konvokace, která tady byla a já jsem na té konvokaci, jsme to organizovali KMSK, neměl jsem tam ale nějaký zvláštní úkol, s něčím jsem tam pomáhal a pak jsem v mezerách vlastně střídal někoho u prodeje knih, protože se tam nemůže být úplně každej a Petr mě představil nějakého člověka, někde, nevím, z jaké země už to byl, a říkal mu teda, jako kdo jsem a tak. A on z toho byl strašně v šoku, že prodávám knihy. A říkal, přece hlavní pastor nemůže být u prodeje knih. A vypadalo, že to s ním úplně sekne, tady ta informace. A já nevím, co ho na tom tak jako to, ale prostě podle mě to je přesně to chápání toho postavení. To prostě nemůže dělat ten vedoucí. A někdy by to mohlo být špatně, pokud děláme třeba nějakou službu, kterou může dělat někdo jiný a bránilo by to našemu hlavnímu povolání, tak je to určitě špatně. Prostě není vždycky správný, abych prostě se třeba šel věnovat nějakému stěhování v době, kdy se mám třeba možná věnovat něčemu, co nemůže dělat někdo jiný. Ale když se díváme na to Ježíšovo vedení, tak tou primární charakteristikou Ježíšova vedení prostě byla služba, nikoli společenský postavení či pozice. A my lidi víc ovlivníme tím naším praktickým příkladem služby než svýma myšlenkama. Tím neříkám, že bychom neměli mít nějaký dobrý myšlenky, který jsme schopní předat, ale nakonec lidi ovlivníme tím, jak vidějí, jak my jednáme, tím, kým jsme. Tou naší identitou, z který vychází to naše jednání. A pán Ježíš tady tím, když si kleknul ke každému tomu učebníkovi a omyl jim ty nohy, víc ukázal, co to má být služba, než kdyby je o tom vyučoval. A on to potom vysvětluje. Ve 13. verši, vy mne nazýváte učitelem a pánem a dobře pravíte, jsem jím. Jestliže tedy já, pán a učitel, se vám umyl nohy, i vy si máte navzájem umývat nohy. Já si nemyslím, že to je výzva, aby jsme opakovali ten obřad. Myslím, že to bylo něco kulturního, něco, byla to nějaká praktická věc. Myslím si, dneska dokonce to někdy může působit taková jako trapnou situaci, že někoho napadne, že někomu bude mít nohy a že jo, my prostě nemýváme nohy špinavý, protože nechodíme prostě skoro bosí, jako chodili oni. A taky jsem zažil situaci, která mě byla osobně velice nepříjemná na nějakém mezinárodním setkání, kde nějaký člověk z ciziny jednal tak, že v podstatě pro mě to bylo, že nám dával všem najevo, že my tomu nerozumíme, všemu rozumí on, a pak ho najednou v nějaký chvíli napadlo, že nám bude mít nohy, a mně to připadalo úplně jako přesně proti tomu, co Ježíš říkal. Jo, udělám nějakou vnější věc, abych tím nahradil ten vnitřní postoj. Myslím, že Ježíš nás tady vyzývá k tomu, aby jsme měli ten správný, ten stejný postoj, jako měl on, aby jsme udělali i to, co neodpovídá tomu našemu postavení. Aby jsme si byli jistý tou identitou. Tak vás pozbuzuji, abyste se nebáli sloužit. Abyste se nebáli udělat něco, co prostě jakoby se pro vedoucího by nehodilo, nebo z hlediska světa by to bylo nepochopitelné. Někdy je to nepochopitelné v církvi. Pokud někdo někým pohrdá proto, protože dělá nějakou příliš nízkou službu, tak to není problém toho, kým pohrdá, to je problém toho člověka, že má nějaký právě něco s tou svou identitou. A že on sám by to přece nikdy neudělal, protože on by se takhle nesnížil. Takže buďme tady v tom jako Ježíš. Ale pak Ježíš vystupoval taky jako vedoucí. Jako kdo vede, kdo rozhoduje. Si vás někoho napadnou nějaké situace, kdy on vystupoval jako vedoucí? V chrámu, no výborně, dneska se všichni trefujou, tyjo. Zase je to na poprvé. Skutečně je to v chrámu. My ovlivňujeme jako vedoucí život lidí a mimo jiný jsme taky zodpovědní za konfrontaci hříchů v životě lidí. A v Janovi ve 2. kapitole, ve 14. a 15. verši, tam čteme, v chrámě našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězovněnce sedící za stoly. I udělal z provazů bič a všechny je z chrámu i s ovcemi a dobytkem vyhnal, mince penězovněnců vysypal a stoly převrátil. To bylo něco velice radikálního. Většinou tady o tom textu se moc nemluví, nikde Pána Ježíše s tím moc jako nezveřejňujeme. Prostě nám to nějak jako kazí ten obraz toho hodného Ježíše, který tak jako každýho uzdraví a ještě rozmnoží ty chleby, aby se všichni najedli. Ale Ježíš jak jednal jako služebník, tak jednal jako vedoucí. A tady vlastně konfrontoval z té své pozice nějaké jednání, které bylo špatné. Proč někdy nekonfrontujeme hřích, který vidíme? No většinou je to proto, že nám jde o to uznání druhých. Protože my nechceme být za ty nepříjemný. Pokud jsme charakterově zralí, tak skutečně nechceme být za ty nepříjemný. Jsou nějaký lidi, kteří to ohromně baví poukazovat na chyby ostatních, ale to je prostě jiná skupina. Běžně to člověku není moc příjemný konfrontovat, že je něco špatně. Jenomže Ježíš se nevyhnul té své roli toho vedoucího, vyvolal to, že vlastně tady to byl asi možná taky ten okamžik, kdy prostě se dotknul tý ekonomického fungování kolem toho chrámu a ještě víc podnítil ty některé své nepřátelé, se ho chtěli zbavit. A taky se zastal vlastně lidí. Protože to, co se na tom chrámovém nádvoří dělo, že jo, tak to bylo do značné míry okrádání těch poutníků. Oni, když přicházeli přinášet tu oběť do toho chrámu, tak si nemohli z té dálky třeba přinést to obětní zvíře, tak ho museli koupit tam. A samozřejmě na tom chrámu byl nějak předražený. A ještě, že ho tam vymysleli, že do té chrámové pokladny se nemohli platit tou oficiální měnou, že jo, ta byla nějak jako nečistá, tak se tam měnilo v nějakém kurzu, nevím v jakém, to možná Jirka by k tomu něco uměl říct, ale prostě nebylo to taky asi nějak zvlášť výhodný pro ty, co přicházeli. A Ježíš se tady toho zastal. A on, co on udělal? On konfrontoval ty prodejce a to mohlo vést k jejich pokání. Já nevím, nevíme o tom, jak oni na to reagovali, ale mohlo je to vést k pokání. Jako vedoucí se zastal těch utlačovaných a poukázal na tu ekonomickou nespravedlnost, která se tam dělá. A taky se staví proti překážkám uctívat Boha. V tom 16. verši on říká, nedělejte z domu mého otce tržnici. A to, co se dělo v tom chrámovém nádvoří, tak to vlastně znevažovalo to uctívání Boha, ke kterému tam mělo docházet. Zajedno to komplikovalo získat ty oběti a podobně, ale zjevně to muselo snižovat tu úctu k tomu, co se v chrámu dělo. A tak on se odmítá podílet na tom hříchu, zastává určité hodnoty. Jeho učedníci si vzpomněli, že je napsáno horlivost pro tvůj dům nestráví. To, co on tam dělal, to nebylo na základě té potřeby, ale na základě, že on prostě zastával nějaké hodnoty. A tou jednou hodnotou bylo, že prostě jeho otec, Bůh, je svatý a něco nepřísluší. A tak chtěl zmínit tady ty dvě situace, kdy pán Ježíš jednal právě proto, že sami my jsme ti sloužící vedoucí. Máme mít ten postoj služebníků, být ochotní sloužit a současně být rozhodní a udělat nějaký rozhodnutí, něco konfrontovat, i když to není jednoduchý. My víme, kým jsme a víme, že máme jak autoritu, tak zodpovědnost. A proto se nebojíme jednat v té autoritě, ale současně se nebojíme ani pokořit a sloužit. Abych ještě rád se tady za to modlil, aby tady to Bůh dělal v našich životech, aby jsme byli těma, který skutečně vedeme v tom vědomí autority a zodpovědnosti a současně byli těma, který jsou ochotní se pokořit a sloužit. Aby prostě v tom nebyl rozpor, ale šlo to spolu. U Ježíše to tak bylo. U nás se to třeba někdy pere a prostě není v pořádku, když převáží jenom prostě jedno, ale pojďme za to prostě pomodlit a nebojte se o tom i třeba prakticky přemýšlet v těch rozhodnutích a věcech, které děláte, kde je to místo jednat v autoritě jako vedoucí a nevyhnout se té zodpovědnosti, ale kde je naopak místo být tím, který slouží. Svatý Bože, já ti děkuju, že ty ses nám stal příkladem i tady v tom, že ty, pane Ježíši, si nám ukázal, co to znamená být tím, který vede a který současně slouží. Tak ty nás každýho tady vidíš. Vidíš, v čem jsme silní a v čem jsme slabí, vidíš, v čem zápasíme a v čem naopak vítězíme. Děkuji ti za to, kde jsi nás proměnil do té svojí podoby a prosím tě za ty oblasti, kde ještě proměněný nejsme. Pane, tak tě prosím, jednej s námi v tom a dej nám, aby jsme byli skutečně sloužícími vedoucími podle tvýho vzoru. Aby jsme i věděli, jak se kdy nasadit, jak o tom dneska mluvil Tomáš, kde prostě je ten čas se obětovat a vyrazit. Aby jsme i znali míru té svý zodpovědnosti, autority v duchovním boji, jak o tom mluvil Petr. Pane, já tě prosím, aby si tady to budoval v našich životech, aby to nebylo jenom nějaká intelektuální znalost, ale aby to bylo něco, co ovlivní naše životy, co nás vede při tom, když rozhodujeme a sloužíme. Pane, tak tě prosím za každého z nás, dělej z nás ty vedoucí podle svého srdce. Dělej z nás ty, kteří skutečně budou vykonávat tu delegovanou autoritu, kterou si nám svěřil, ke tvý chvále a ve tvým duchu. Amen. Jsme měli pro ten dnešní den, a protože jsme dneska mluvili taky o duchovním boji, tak trochu teďka budeme k závěru dělat, budeme se modlit a budeme žehnat Praze. Myslím, že jedna ta aktuální věc, v které jsme prostě, ta situace s tím koronavirem, s tím, že prostě to šíření je takový, jaký je, asi sledujete tu situaci. Včera to o něco pokleslo proti čtvrtku, ale to je takový nahoru dolů, jinak ta situace stále není dobrá. Asi mnozí znáte někoho od nás ze sboru, kdo je minimálně v karanténě, ale někteří jsou i nemocní. díky Bohu většina nemá ten průběh nějak těžký, ale prostě přece jenom to tady je. Takže to je jedna věc, za kterou bychom jsme se modlili. A druhá věc, kdybychom si připomněli vizi našeho sboru a podívali jsme se, jak na tom jsme, podívali jsme se na Prahu, znova si připomněli, kde je těch našich 8 regionů, děláme to tak symbolicky, že tady postupně budou vedoucí regionů dělat tečku tam, kde je ten jejich region. A za chvíli pozvu vedoucí regionu, aby sem přišli za jich přijde Honza Adamec, který tam teďka slouží, je to proto, že Standa Rouba je jeden z těch, který jsou taky v karanténě, tak proto tady s náma dneska není. A potom po těch 8 regionech bychom rádi udělali tečku zatím prorocky na Proseku, že to je z těch 3 regionů z nejblíž region vzniku, pak pracuje se na Černém mostě, kde vzniknou region Přístav a na Barandově a za ty se taky modlíme a žehnáme jim v říjnovém, vlastně to téma, ta modlitba v říjnu budou právě ty vznikající regiony jako jedno z těch témat. Ale teďka ten Prosek je, zdá se, nejblíž tomu reálnému vzniku, tak bychom chtěli taky prorocky ho tam označit. Já připomenu to, co říká ta naše strategie. Strategie je, s kterou chceme tento záměr naplnit. Záměr v současné době uskutečňujeme prostřednictvím regionálního skupinkového sboru. Naším současným cílem je pokrýt Prahu asi 25 regiony o průměrné velikosti přibližně 100 dospělých členů tak, aby všichni obyvatelé Prahy měli shromáždění v dosahu svého bydliště. Naším konečným cílem je spolu s dalšími sbory zasáhnout Prahu zvěstí evangelia. Jak jsem říkal, máme zatím 8 regionů, z toho v podstatě jenom 4 se početně prostě nějak pohybují v tom rámci, kterého chceme dosáhnout. A rádi bychom v těch nejbližších letech založili alespoň ty 3 nové. Je to věc na nás, že máme něco dělat, ale je to určitě věc Boží milosti a Božího jednání. Takže pojďme se teďka chvíli modlit ohledně té pandemie, aby Pán dal milost, aby se smiloval nad Prahou i nad celou zemí. Já myslím si, že asi není potřeba, aby jsme se modlili jako každý zvlášť, ale pojďme povstát a pojďme k Bohu volat společně. Myslím, že to asi bychom říkali podobné věci. Ono není co v tom zvlášť vymyslet. Ale pojďme nahlas k Pánu volat a pojďme ho prosit, aby jednal.